ต่อนี้ไปพากันตั้งใจให้ดีเวลานี้เป็นเวลาที่เราทำความเพียรทางจิตใจดังนั้นต้องอาศัยความสงบเป็นพื้นฐานสงบกายกายก็นั่งนิ่งนิ่งสงบวาจาก็หยุดพูดสงบใจก็จะไปส่งเสริมความคิดธรรมดาจิตนี้มันมีปกติคิดไปในอารมณ์ต่างๆที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วบ้างที่เป็นอนาคตยังไม่ได้ไม่ถึงบ้างมันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาของจิตถ้าเมื่อได้มาฝึกทำสมาธิภาวนาเข้าไปให้มันตัดกระแสอารมณ์ภายนอกออกไปแล้วก็มาเพ่งอยู่แต่ภายในมันถึงสงบลงได้ถ้ามันยังติดต่อเนื่องอยู่อารมณ์ภายนอกแล้วมันจะสงบไม่ได้เลยดังนั้นน่ะอาศัยสติเป็นเครื่องกั้นกระแสจิตไม่ให้คิดพุ่งไปตามอารมณ์ภายนอกดังกล่าวมันถึงจะขาดจากอารมณ์ภายนอกได้สติเป็นเครื่องกั้นกระแสจิตไม่คิดไปให้มันกั้นความคิดนึกให้ไปในทางที่เราต้องการเหมือนอย่างชาวนาชาวสวนกั้นน้ำขึ้นใส่นาใส่สวนน้ำนั้นปกติมันก็ไหลไปทางต่ำมันจะไม่ไหลขึ้นสูงเลยเมื่อคนทำทำนบกั้นเข้าไปเมื่อทำนบแข็งแรงน้ำมันก็อยู่เมื่อมารวมกันหน้าทำนบมากๆเข้าไปแล้วทำนบมันสูงกว่าที่นาที่สวนน้ำมันก็ไหลบ่าเข้าไปสู่ที่นาที่สวนได้ตามประสงค์อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะเพ่งจิตใจอยู่ภายในพยายามประคองจิตไว้อย่าให้คิดพุ่งซ่านไปทางอื่นเมื่อประคองจิตไว้ได้มันก็ไม่คิดส่งไปในอดีตอนาคตเมื่อจิตไม่คิดไปตามอารมณ์ตามเรื่องต่างๆในอดีตอนาคตแล้วมันก็หยุดมันก็สงบนิ่งอยู่อะไรเราสงบจริงอ่ะความรู้สึกอันนั้นแหละมันไม่คิดนะเพราะว่านะมันมีแต่รู้อย่างเดียวดังนั้นสติก็จึงค่อยเป ประคองความรู้สึกอันนั้นไว้เมื่อสติแก่กล้าเข้าไปความคิดก็ไม่ไปทางอื่นมันเป็นความรู้อยู่ในนั้นเหมือนอย่างน้ำเมื่อมันไม่ได้ไหลลงต่ำมันก็รวมกำลังกันอยู่มันอย่างที่กล่าวมาแล้วจิตใจนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยเมื่อสติประคองไว้มันรวมกำลังความคิดความนึกทั้งหลายมารวมเข้าอยู่ความรู้สึกอันเดียวความรู้สึกอันนี้มันก็มีกำลังขึ้นมันก็ได้หมุนไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลหมุนไปหาทางพ้นทุกข์แล้วว่าจิตคิดไปในทางกุศลบัดนี้ไม่คิดไปในทางต่ำทางต่ำนั่นหมายเอาอกุศลทางสูงนั่นหมายเอากุศลอันนี้แหละจุดมุ่งหมายของการฝึกฝนจิตให้พากันเข้าใจอย่าไปสงสัยลังเลทำยังไงเนาะจิตจึงจะสงบจึงจะสบายก็ทำอย่างว่านี่แหละแต่ต้องอดต้องทนอดทนต่อทุกขเวทนาต่างๆดังที่แสดงให้ฟังมาแล้วแต่กันก่อนถ้าไม่ตั้งความอดทนเป็นพื้นฐานจะไม่ตั้งมั่นลงไปได้เลยจิตนี่นะมันจะไม่หนักแน่นมันจะรู้ดียังไงมันก็ไม่อยู่ถ้าไม่มีความอดทนเป็นฐานที่ตั้งดังนั้นต้องให้สร้างความอดความทนให้เกิดมีขึ้นในใจนอกจากอดทนต่อทุกขเวทนาต่างๆทางร่างกายแล้วก็อดทนทุกขเวทนาทางจิตใจจิตใจนั้นเกิดความรู้สึกไม่สบายผิดปกติแล้วก็ไม่ถอยก็อดทนเมื่ออดทนไปไม่ท้อไม่ถอยความอดทนเนี่ยท่านเป็นตัปปะธรรมเครื่องเผากิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตใจให้แห้งไปหรือไม่นั้นก็ให้ถอนออกไปจากจิตนี้แต่กิเลสบางอย่างมันมีอำนาจมากเมื่อมันถอนออกไปมันก็แสดงนิมิตต่างๆให้เห็นผู้ไม่รู้เท่าก็เพลินไปตามนิมิตนั้นหรือเป็นนิมิตที่ฝ่ายอกุศลมันก็เห็นในสิ่งที่น่ากลัวน่าเกลียดจิตก็สะดุ้งพุ่งซ่านไปเพราะกลัวภัยจะเกิดมีขึ้นแก่ตนอันนี้ให้พึงรู้ไว้นิมิตทั้งมวลนั้นล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงมันไม่มีอำนาจมีอิทธิฤทธิ์อะไรหรอกจิตไปกลัวต่างหาก ช่นอย่างว่าไปเห็นผีเห็นสางอะไรไปเห็นสัตว์ที่ดุร้ายอะไรต่างๆพวกนี้นะมันไม่สัตว์จริงมันไม่ใช่สัตว์จริงๆไม่ใช่ผีจริงๆมันเป็นเพียงสัญญาเท่านั้นสัญญาอารมณ์ที่จิตไปยึดถือเอามาหมักหมมไว้ภายในจิตใจนี้เมื่อจิตเห็นโทษของสัญญาอารมณ์เหล่านี้แล้วก็ไม่ยึดไม่ถือก็เพ่งละอย่างที่ว่ามานั่นแหละอดทนไม่คิดไม่ปรุงแต่งไปนอกพอเห็นโทษเข้ามาแล้วเบื่อความคิดพอคิดแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยในขณะนั่งภาวนาอยู่นี่ไม่ได้ทำงานอะไรคิดอยากทำอะไรก็ไม่ได้ทำเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่เวลาที่จะทำงานทางกายทางวาจาอันนี้เป็นงานของจิตต่างหากก็รู้อย่างนี้แล้วก็นั่นแหละพยายามเพ่งกำหนดจิตให้แน่วแน่ลงไปอารมณ์ทั้งหลายจะแทรกแซงอยู่ในจิตใจไม่ได้เลยในเมื่อจิตสงบละเอียดเข้าไปอารมณ์มันก็ถอนตัวออกไปเกิดเป็นนิมิตดังว่านั่นแหละบางคนก็ไม่มีนิมิตบางคนก็มีผู้ไม่มีก็รู้เท่าว่าตนภาวนาไม่เห็นนิมิตอะไรเดี๋ยวนี้ก็จะไปน้อยเนื้อต่ำใจเห็นคนอื่นเขามีนิมิตปรากฏอย่างนี้จะไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนทำไมภาวนาจึงไม่เห็นอะไรอเทียตวิตกพิจารณ์อยู่นั้นมันไม่ถูกต้องไม่ใช่อนิมิตนี่มันเป็นเองมันคนจะไปแต่งเอาให้มันเกิดเป็นไม่ได้แต่งไม่ได้ผู้ทำจิตให้สงบลงไปแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเองแต่มันจะเกิดนะเมื่อผู้ที่มันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดเลยต้องรู้ไว้อย่างนั้นแต่ความมุ่งหมายของการทำสมาธิภาวนามันอยู่ที่ทำใจให้สงบรวมเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันละนิวรณ์ทั้งห้าให้ระงับดับไปละความรักละความชังละความพยาบาทจองเวรบุคคลอื่นและสัตว์อื่นละความที่จิตทดถูกเกิดเกิดขึ้นอ้วงเหงาหาวนอนในเวลาอันไม่สมควรจะนอนมันก็ง่วงก็เหงาอันนี้ท่านเรียกว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญบุญกุศลท่านจึงเรียกว่านิวรณธรรมแปลว่าธรรมอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีได้ให้พักให้กับเข้าใจคำว่านิวรณ์น่ะแปลให้ฟังแล้วดังนั้นผู้ใดรู้จักความหมายอย่างว่านี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่ยอมให้นิวรณธรรมเหล่านั้นครอบงำจิตใจฮะถึงว่ามันครอบงำก็พยายามแก้ไขมันเห็นความง่วงอย่างนี้นะเมื่อรู้ว่ามันกวงก็แก้ไข ให้มันไม่ง่วงเลยหาอุบายถ้านั่งอยู่ตรงเนี้ยมันง่วงอย่างนี้แล้วก็นึกหัดคิดหัดนึกนึกถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าบ้างนึกถึงคำสอนของพระองค์ว่าเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ไปได้จริงเมื่อเราระลึกถึงทานการกุศลต่างๆลึกความถึงความดีที่เราก็ทำมาเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเมื่ออารมณ์คือฝ่ายกุศลมันเกิดขึ้นในใจแล้วจิตใจก็เบิกบานเอานี้ความง่วงก็หายไปก็อย่างนี้แหละในขณะที่นั่งภาวนาอยู่หากมันง่วงเหงาห้าวนอนก็อย่าไปน้อมจิตไปตามมันทำจิตให้แข็งแข็งไว้แล้วก็นึกถึงอุบายต่างๆดังที่กล่าวมานั่นแหละหรือมีจะแสดงก่อนนึกถึงว่าความตายเนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วนะจะมัวหลับเมื่อไหร่อยู่เนี่ยไม่ได้บุญได้กุศลอะไรติดตัวไปมากมายเพราะคนเรามีง่วงแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยมีแต่นอนลูกเดียวนอนแล้วจิตใจนี่ก็ไม่มีปัญญาอะไรเลยเมื่อร่างกายนอนพักผ่อนไปแล้วไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไรอย่างนี้แหละดังนั้นถึงเวลาพักผ่อนก็จึงพักผ่อนกันถึงเวลาตื่นก็ต้องตื่นต้องฝึกเอาอย่างนั้นคนไม่ฝึกแล้วมันไม่เป็นมันนอนจมไปเลยอันนั้นแหละเรียกว่าไม่มีเวลาที่จะได้บำเพ็ญบุญกุศลทางจิตใจเลยตอนกลางคืนมีแต่นอนลูกเดียวอันนี้แหละท่านเรียกว่านิวรณ์นะเป็นเครื่องกันจิตให้บรรลุความดีได้พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ละอาสวะกิเลสขาดจากพระขันธสันดานก็พระองค์ตรัสรู้ในวันหัวรุ่งนั่นเองแต่ที่จริงพระองค์นั่งสมาธิอยู่หมดคืนล่ะก็จึงได้ตรัสรู้ญาณที่หนึ่งญาณที่สองไปแล้วพระองค์ก็ไม่ได้นอนนะคืนนั้นตามตำราแล้วเจริญญาณที่สามไปในที่สุดก็ได้บรรลุอาสวะกัจจญาณแปลว่าญาณความอย่างรู้ว่าอาสวะกิเลสสิ้นไปแล้วหนออย่างนี้นะญาณความรู้อันนั้นนะท่านจึงเรียกว่าอาสวะกัจจญาณแปลว่าญาณอย่างรู้ความสิ้นไปของกิเลสในใจนั้นอันนี้แหละจึงว่านิวรณ์เครื่องกั้นจิตไม่และไม่บรรลุความดีได้การปล่อยจิตให้คิดพุ่งไปทางในอารมณ์ต่างๆยิ่งไปใหญ่อันนั้นหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ปล่อยให้จิตได้คิดส่งออกไปแต่ทำแต่เรื่องราวภายนอกพูนไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในไม่ได้มาเพ่งจิตอันนี้เมื่อไม่เพ่งจิตนี่มันก็หลอดแหละมันก็ถูกกิเลสผลักดันเอามันก็คิดสั้นไปทั่วอย่างที่ว่ามานั่นเนี่ยเนี่ยทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมก็จงพากันทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้ อย่าไปมัวส่งแต่จิตออกไปหาโลกภายนอกนู่นโดยเข้าใจว่าโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลถ้าเราคิดส่งใจไปตามแล้วจะมีความสุขสบายคิดจากนั้นก็ปล่อยจิตให้เพลินไปทั่วแล้วทีนี้เวลาจะมาคิดเอาจริงเอาจังจะมาพิจารณาถึงความจริงของชีวิตคิดไม่ได้เลยเพราะว่าจิตมันลอยอยู่ภายนอกแล้วนี่ไหนเข้าใจเหตุที่คนเราไม่รู้แจ้งชีวิตนี่ตามความเป็นจริงก็เพราะว่าปล่อยให้จิตมันคิดส่งลอยไปแต่ภายนอกนู่นจิตไม่ได้ยับยั้งอยู่ภายในถ้าเราทวนกระแสจิตเข้ามาหาความรู้สึกอันนี้แล้วมาเพ่งอยู่นี่ไม่ทอดไม่ถอยความคิดมันก็อ่อนลงอ่อนลงในที่สุดมันก็ระงับลงได้ความคิดนั่นนะก็เหลือแต่ความรู้กับสติตั้งอยู่ภายในอันนี้แหละท่านจึงเรียกว่าระงับความฟุ้งซ่านรำคาญของจิตใจด้วยการเพ่งลมหายใจเข้าออกความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานต่างๆเรื่องนรกหมู่นี้อย่าให้มีในใจถ้าสงสัยเราต้องถามท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านจะได้อธิบายให้ฟังให้หายข้องใจถ้าบุคคลไม่ถือทิฏฐิมานะแข็งกระด้างแล้วนักปราชญ์อาจารย์เพิ่นอธิบายมีเหตุผลเพียงพอให้ฟังเช่นนี้นั่นก็ยอมจะยินดีฟังน้อมรับเอาคำสอนนั้นด้วยดีให้ผู้เช่นนี้นะจะเป็นผู้กำจัดนิวรณ์ทั้งห้าได้เมื่อกำจัดนิวรณ์ทั้งห้าได้แล้วจิตใจมันก็สงบลงเองมันโดยไม่ต้องข่มไม่ต้องนั่นอะไรไม่ต้องเพ่งให้ลำบากมันรวมลงเองมันว่าแต่เรามีสติควบคุมแต่ที่แรกแล้วไม่ให้มันคิดปรุงแต่งไปในอารมณ์ต่างๆได้แล้วมันมีสมาธิมีกำลังแข็งกล้าแล้วอารมณ์ภายในที่จิตใจยึดถือไว้แต่อดีตเมื่อวานนี้อย่างนี้นะมันก็ดับไปอ่ะไม่อยู่แล้วมันก็ถอนตัวออกไปเนี่ยอันที่จิตมันสงบติ่งลงไปหาพบเดิมพบเดิมไม่ได้ก็เพราะเหตุนี้แหละมันคาจิตใจที่สร้างกิเลสไว้ในใจมาแล้วไม่เพียรไม่ยามละมันเห็นแต่แก่ความถูกความสนุกสนานเห็นแต่แก่รับแก่นอนไม่ทำความเพียรผู้นั้นก็ไม่สามารถจะมีปัญญารู้แจ้งอริยสัจธรรมของจริงได้เนี่ยพากันเข้าใจปัญญาจะเกิดได้เพราะจิตเป็นสมาธิใจตั้งมั่นปัญญาจึงมีถ้าใจไม่ตั้งมั่นแล้วปัญญาไม่เกิดดังนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจทำสมาธิภาวนาต่อไปตามที่แนะนำสั่งสอนมานี้มาก็ว่าเมื่อสติเพ่งเข้าไปในจิตจิตสงบจิตมีกำลังดีแล้วอย่างนี้แล้วก็จึงค่อยเจริญภาวนาต่อไปแล้วจึงเจริญปัญญามันก็จึงจะรู้แจ้งร่างกายสังขารนามรูปอันนี้ตามเป็นจริงได้เพราะจิตมันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี่ไม่หวั่นไหวไปที่ไหนแล้ว เมื่อปัญญามันเห็นแจ้งนามรูปตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราไม่ใช่ถ้าเป็นเราเป็นของเราก็บอกได้บังคับได้ใครจะไปอยากตายแล้วอันนี้ที่มันได้ก้มหน้าตายไปก็เพราะว่าตนไม่มีอำนาจอะไรในชีวิตนี้เลยไม่บังคับบัญชาร่างกายนี้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันถึงได้แก่ได้เจ็บได้ตายไปตามกฎธรรมดาของมันพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องเสียใจดีใจกับมันมีแต่เพ่งกำหนดรู้เท่าอยู่ตามธรรมดาเท่านั้นเองเมื่อจิตได้มีปัญญาได้รู้แจ้งสักครั้งหนึ่งอย่างนี้มันก็เป็นกำลังใหญ่นะทำให้จิตนั้นอยากจะรู้ยิ่งไปอยากจะรู้อะไรก็รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์นั่นแหละหรือว่ารู้เท่าทุกข์ก็มารู้ยิ่งนะรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็รู้ทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาอย่าไปกลัวทุกข์อย่าไปส่งใจไปทางอื่นทุกข์เกิดขึ้นในกายในใจก็เพ่งอยู่ที่กายอย่างนี้นะเพ่งดูทุกข์กันนั้นมันมีตัวมีตนจริงเหรอเนี่ยเมื่อเพ่งเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยไอ้ทุกข์นั่นเป็นเพียงมายามันก็หายไปอย่างนี้แหละเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาตัณหาอยากให้รูปกายนี่อยู่ยั่งยืนนานจึงได้ไปหาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเรียกตัวและครอบครัวนั่นแหละโดยที่เข้าใจว่าร่างกายนี่เป็นของตัวของตนจริงจังบุคคลผู้ภาวนาเห็นแจ้งในร่างกายตามเป็นจริงอย่างที่ว่าแล้วมันก็ไม่ไปทำบาปหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตได้ยังไงมาก็บริโภคอยู่กินไปอย่างนั้นสำหรับผู้รักษาศีลแล้วไม่ต้องกลัวตายรักษาศีลได้มั่นคงแล้วไม่ได้กินเนื้อกินปลาเหมือนอย่างคนที่เขาไปลงหนองไปลงห้วยหรือไปแสวงหาสัตว์ป่าอะไรต่ออะไรบนนั้นได้มากินการสนุกสนานเราไม่ต้องน้อยเนื้อทำใจอะไรอ่ะภูมิใจในศีลของคนดีกว่าเพราะศีลนี่จะพาตนไปสู่สวรรค์จะไม่พาไปสู่นรกผู้ใดเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่รสอาหารในลิ้นไม่ยอมละเว้นจากการเบียดเบียนแน่นอนแหละผู้นั้นนะตายลงไปแล้วบาปกรรมมันก็นำไปสู่นรกอบายภูมิอย่างที่เคยแสดงมาบ่อยๆอยู่แล้วการที่แนะนำสั่งสอนดังกล่าวมานี้ได้ชื่อว่าเป็นอุบายที่จะไปสอนจิตใจของผู้ฟังไม่ให้เกียจคร้านในการลุกขึ้นทำความเพียรเตือนตนเสมอว่าไอ้ความตายน่ะมันใกล้เข้ามาแล้วนะจะมามัวนอนหลับนอนไหลอยู่นี่ทำไมลุกขึ้นทำความเพียรเดิดถ้าปล่อยใจให้มัวหมองด้วยบาปอกุศลนี่แล้วเช่นนี้บาปกรรมนั้นก็จะนำไปสู่นรกอบายภูมิ จะได้รับทุกข์ผลทรมานยิ่งกว่าทำความเพียรนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมในพระพุทธศาสนานี้ถึงแม้จะทุกข์ยากลำบากก็ยังไม่เท่าเสี้ยวหนึ่งที่บุคคลผู้ประมาทเห็นได้แก่หลับแก่นอนแล้วทำแต่บาปตายแล้วไปตกนรกอันนั้นทุกข์หลายเหลือล้นพ้นประมาณพระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็ให้มีอุบายเหล่านี้สอนใจตัวเองเสมอเสมอถ้าหากลำบากก็ยังไม่เท่าเสี้ยวหนึ่งที่บุคคลผู้ประมาทเห็นได้แก่หลับแก่นอนแล้วทำแต่บาปตายแล้วไปตกนรกอันนั้นทุกข์หลายเหลือล้นพ้นประมาณพระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็ให้มีอุบายเหล่านี้สอนใจตัวเองเสมอเสมอถ้าผู้ที่ไม่เชื่อนรกก็มีจริงแล้วสอนไม่ได้เลยช่วยไม่ได้อันนั้นก็แล้วแต่หรอกแล้วแต่ความชอบใจของผู้นั้นใครก็ไม่บังคับได้ถ้าไม่เชื่อแล้วก็แล้วไปผู้ใดเชื่อก็จำอุบายนี้ไว้สอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆเช่นนั้นแหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตมันเตือนตนบ่อยๆเข้าไปอย่างนี้มันก็ไม่เห็นกระหลับกระนอนแล้ววันนี้นะมันก็ไม่นอนจมถึงเวลาตื่นมันก็ตื่นได้ถึงเวลานอนมันจึงค่อยนอนเนี่ยผู้ที่ได้บวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วก็ดีผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งแล้วก็ดีความมุ่งหมายก็เพื่ออยากจะถอนตนให้พ้นจากทุกข์พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ก็จึงได้มาจำศีลภาวนาฝึกตนไม่เห็นแก่ทุกข์ยากลำบากหรือผู้ที่อยู่ครองเรือนก็ต้องรักษาศีล5ประการให้มั่นคงผู้ภาวนามองเห็นร่างกายตามเป็นจริงอย่างว่ามาแล้วนะอ้าวจะไปทำบาปมาเลี้ยงมันทำไมก็ใช้กายฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนใช้วาจาพูดเท็จพูดหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนหรือพูดคำหยาบด่าแช่งพูดเพ้อเจ้อเลวไหลหมู่นี้นะมันเป็นวาจาที่ประกอบไปด้วยบาปอกุศลจะพาไปสู่นรกอบายภูมิบางทีก็บางคนก็บาปไปถึงไม่ถึงกับได้ไปตกนรกเช่นอย่างในอดีตการพระพุทธเจ้านำเรื่องราวของพระองค์มาแสดงทางนั้นพระองค์เป็นพระราชาในเมืองพาราณสีพระมเหสีไปเล่นชู้จากพระองค์พระองค์เรียกมาถามพระมเหสีก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เล่นพระราชาไม่เชื่อเพราะมีคนมาพูดใส่หูอยู่บ่อยๆไม่ได้เล่นจริงๆถ้าฉันได้เล่นสู้จากผัวแล้วตายไปขอให้ได้เป็นเปรตขอให้ได้กินน้ำเน่าน้ำเหลืองของตัวเองขอให้ได้กินลูกวันละ7 คน 7 คนเมื่อสาบานตนอย่างนั้นแล้ว พระสามีก็ไม่ว่าอะไรอยู่มาก็ฝ่ายมเหสีก็สวรรคตตรงตายลงตายแล้วก็เลยได้ไปเกิดเป็นเปรตไม่มีข้าวน้ำอะไรจะกินแล้วกินน้ำเลือดน้ำเหลืองของตัวเองคลอดลูกออกมาทีละ7 คน 7 คนออกมาแล้วก็กินลูกตัวเองให้หมดเมื่อหิวมาดูดกินน้ำเลือดน้ำหลอกน้ำเลือดน้ำเหลืองมันไหลเยอะออกจากตัวเองที่คลอดลูกออกมาก็กินลูกแต่กลางคืนนะเป็นเปรตไปกินลูกไปอันนั้นอยู่นั่นแหละบัดนี้ส่วนกลางวันนั่นเป็นเทวดาเป็นภูมิเทวดารูปสวยรูปงามราชาไปล่าเนื้อในป่าไปเห็นเข้าสวยงามก็เลยไปสมสู่ด้วยสมสู่ไปกลางวันแต่กลางคืนมาพระราชาหลับแล้วก็รีบก่องแก่งลงจากวิมานไปเสวยวิบากกรรมนั้นน่ะไปกินลูกตัวเองกินน้ำเลือดน้ำเหลืองอันนี้เพราะกลางวันไม่ได้ทำบาปอย่างนั้นได้ทำบุญอยู่บ้างแบบนี้นะแต่กลางคืนไปเที่ยวทำชู้กับชายอื่นเข้าไปทำชู้กับชายอื่นเข้าทุจริตต่อสามีอันนั้นกรรมนั้นมันก็ให้ผลในกลางคืนนี่แหละกรรมนั้นมันยุติธรรมอย่างนี้ทำกลางคืนมันก็ให้ผลกลางคืนทำกลางวันมันก็ให้ผลกลางวันไอ้อย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจผู้ใดทำบาปแต่ยังหนุ่มยังน้อยเช่นไปฆ่าคนตายแต่ยังหนุ่มอย่างนี้นะเมื่อเกิดมาเป็นวัยหนุ่มก็ถูกเขาฆ่าตายอีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นกรรมนี่มันยุติธรรมมาเหลือเกินนะเรียกว่าผู้ใดทำกรรมชั่วเวลาใดมันก็ให้ผลเวลานั้นทำกรรมชั่ววัยไหนวัยเด็กหรือวัยหนุ่มหรือวัยกลางคนหรือใบแก่ก็แล้วแต่ละไอ้กรรมชั่วนั้นมันตามทันเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้นเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนำมาแสดงในครั้งนี้ก็จงพากันเว้นตามถ้ากลัวทุกข์ภายในนรกถ้าผู้ใดไม่กลัวแล้วก็แล้วไปผู้ใดกลัวแล้วอ้าวก็รีบเร่งทำความเพียรดังจิตใจเข้าเป็นนักบวชก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามให้มีสิทธิ์ที่จะไปนรกได้เหมือนกันหมดนักบวชก็ดีถ้าเกียจคร้านทำความเวียนเห็นแต่กลับแก่นอนปล่อยให้ทักกิเลสปาปธรรมครอบงำจิตใจอย่างนั้นนะมันก็มีสิทธิ์ที่จะไปนรกได้เหมือนกับชาวบ้านนั่นเองนะไม่ใช่ว่าพอบวชเป็นพระเป็นเจ้ามาแล้วมันจะพ้นบาปพ้นโทษไปเลยโดยที่ตนไม่สำรวมระวังในธรรมวินัยอย่างนี้แล้วจะไม่ให้มีบาปติดตามตนไม่ได้ ดังนั้นน่ะมันต้องตั้งใจลงผู้ใดกลัวภัยในวัฏสงสารเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วต้องตั้งใจทำใจสงบจริงๆการเพ่งใจให้สงบไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านไปอันนี้มันก็เป็นการตัดทอนบาปอกุศลเบื้องต้นนี่นะให้เบาลงวันนี้ไปถอนถอนรากของกิเลสจริงๆเนี่ยไปถอนเอาด้วยปัญญานู่นมาดิเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วขอให้พากันตั้งใจทำใจสงบระงับให้ได้ต่อไป